Blaðsíða 30. Í öllum samfélögum, jafnt litlum sem stórum, þróar fólk með sér hegðunarreglur sem gerir því mögulegt að búa saman. Í fjölskyldu þinni gilda ákveðna reglur eins og í skólanum eða í vinahópnum eða á landinu öllu. Þrátt fyrir sameiginlegar reglur eru alltaf einhverjir sem sætta sig ekki við þær og sumir brjóta þær. Hvað talið er viðeigandi hegðun er afar misjafnt eftir samfélögum og reglurnar geta breyst. Í flestum ríkjum sér félagslega taumhaldið ásamt lögum að koma í veg fyrir að fólk brjóti af sér. Lögin eru viðmið, en félagslega taumhaldið eru aðferðir sem notaðar eru til þess að fá fólk til að fara eftir reglunum. Þú þekki nú þegar ara grúa af viðmiðum sem tíðkast í því samfélagi sem þú býrð í. En eru viðmiðin allstaðar eins? Eins og þú hefur eflaust tekið eftir, geta viðmið verið mismunandi milli fjölskyldna. Það sem tíðkast í einni þarf ekki að líðast í annari, svo dæmi sé tekið. Við skulum næst færa okkur yfir til samfélaga Janomama fólksins í regnskógum Amazon og skoða lífið hjá þeim. Ferðasaga úr regnskógum. Hingað til höfum við skoðað og borið saman íslenska samfélagið á 19. öld og þess sem við búum í nú á dögum 21. öld. Á síðari árum hefur tækninni fleygt fram. Aldrei fyrr hefur verið jafn auðvelt að ná sambandi milli afskekktustu staða veraldar. Þessi auknu tengsl milli fólks, svæða og landa allan heim kallast hnattvæðing. Hnattvæðing hefur áhrif á vísindagreinar og margar þeirra leggja áherslu á að skoða heiminn sem eina heild. Hnattrænn hugsunarháttur er kjörin leið til að læra meira okkur sjálf. Samanburður við önnur samfélög, sérstaklega þau sem eru gjörólík okkar eigin, geta opnað augu okkar gagnvart eigin samfélagi. Hið frumstæða samfélag Janomama fólks er kjörið til samanburðar við Ísland í dag. Neðst til vinstri ljósmynd, í myndatexta segir: Rafmagnsnotkun er ólík eftir löndum eða svæðum. Janomama fólkið hefur lifað án rafmagns frá upphafi.